All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Вітаю! Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Коментар експерта» познайомимося зі спеціальними процедурами ААН. Вітаю! Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Коментар експерта» познайомимося зі спеціальними процедурами ААН.
Это вельми значимо для Беларуси решение. Можно сказать, что у Беларуси есть свой топ спецдокладчиков по топе порушаемых правов.
У рубрицы «По замежами» про то, как протягивают писать листы у белорусским молодевым хабе у Варшаве.
Напишем уже 3000.
У рубрицы «Комментар» про то, как подтримливают политвязня, а прочь листование.
Когда человек находится еще в СИЗО, то я досылаю просто посылки эти бандероли.
Експерта.
При мікрофоні Єва Барділовська. З тих часів, як Білорусь денонсувала факультативний протокол до Міжнародного пакту об громадянських і політичних правах, білоруси не можуть більше подавати індивідуальні звороти супроти Білорусі. І цей шлях держава прикрила. Але що залишається? Які ще є міжнародні механізми для оборони і відстоювання своїх порушених правов? І відказ на це питання – це спеціальні процедури. Про це сьогодні ми і будемо розмовляти і розбиратися у їх разом з юристками «Вясни» Світланою Головньовою.
Привітання.
І Вікторією Рудянковою.
Всіх вітаю.
Перше питання – що таке у вогле спеціальні процедури? Чому вони так називаються?
спеціальні процедури називаються спеціальними, тому що вони не такі, як звичайні процедури АН. Тобто, звичайно, коли при АН є комітети, які існують на підставі домови поміж державами, тому у них є певні умови, коли можна звертатися. А є так само такі пазодомовні інститути АН, які діючують так більш незалежно від, напевно, держав і рішення держав, які просто діючують у АН. І тому вони можуть бути такі більш радикальні у своїх ніяких виказуваннях, рішеннях. Ну, не так, як радикальні, але такі більш різкі і прямі, напевно. І ось це спеціальні докладчики АГАН. Звичайно, коли кажуть про спеціальні процедури, це маються на увазі спеціальні докладчики і працівні групи. Спеціальні докладчики АГАН, вони, як звернутися до їх, не треба проходити ніяких складаних процедур, не треба все обскаржувати у межах державних процедур, не треба звертатися у суди спершу, а можна одразу до їх звернутися і отримати ніяку більш хутку реакцію, більш хутке діяння.
Тобок тут говорка йде, що у порівнянні з індивідуальними зворотами у Комітет по правах чоловіка АН, там була така, ну, ніби умова, що чоловік повинен пройти всю лінію обскарджування на національному узровні. Там районний суд, Верховний суд. І потім тільки подавати, коли він не знайшов оборони своїх прав, то подавати у КПЧ АН. Зі спеціальними процедурами тут більш просто отримлюється.
Так, у тим ліку і гета, і просто, що гета спеціальні процедури, вони такі менш бюрократичні, що лі, і все гета працює нашмат хучей.
А я б ще додала до пойнту Свети про те, що вони діючують незалежно, той факт, що спецдокладчики працюють не за оплату грошей. Тобто вони не отримують заробку за свою працю, як, наприклад, усі ті, хто розглядають скарги і звороти у межах так званих звичайних процедур, а не спеціальних. Ось, і тому це додає їм ще більше незалежності.
Я думаю, тут треба ще варто розібратися у спецдокладчиках. Є саме, можливо, знакомитий спецдокладчик, це Анеїс Марин, але це країновий спецдокладчик. Тобок спецдокладчик по Білорусі – це Анеїс Марин. Ми кажемо зараз про тематичних спецдокладчиків і працівних груп. Давайте спочатку про спецдокладчиків. У вогулі їх шмат по різних темах. А які теми якби пасують для Білорусі, для білорусів? Як називаються ці спецдокладчики?
Ну, насамперед, так, є там 14 спецдокладчиків, які є странові, і, напевно, треба відзначити, що там ці 14 країн вибрані не просто так, а це такі, як проблемні країни. Там Білорусь у однім шеренгу з Росією, Еритреєю, Сомалі, Афганістаном, як завжди у доброї компанії. І є ще так, шмат тематичних докладчиків, які не обмежовуються якісь ситуацію в Україні, а які обмежовуються ситуацією по темі. І усі вони актуальні для Білорусі, і до їх можна звертатися, коли є ніякі випадки порушення свобод, правов, інтересів конкретних людей, чи просто ніякі практики, які не відповідають ніяким стандартам. І це доволі великий шерах тем, там, від теми бізнесу, альбінізму, чи
води.
Там, проблеми з водою, санітарією, та таких тем, як становище правооборонців, як свобода виказування міркування, свобода мирних сходів, катування, смертне покарання. Тобто доволі великий шерах питань, які можуть усприйматися часом не всі, як такі правооборонці, але, наприклад, є спецдокладчик по едукації, чи по ніяких соціальних правах, культурних правах. І це все так само може дотичитися, в тому ліку, порушення правов чоловіка в цій лінії.
Ну, напрыклад, права на адукацыю ці права на добрае асяроддзе, калі гаворка ідзе пра ваду.
Ну, я б дадала, што па нашым досведзе самыя папулярныя тэматычныя спецдакладчыкі, гэта, як правіла, спецдакладчык па выказванням меркавання, спецдакладчык па свабодзе мірных сходаў, спецдакладчык па катаваннях, спецдакладчык па становішчы праваабаронцаў і гэтак далей. Так, ну то бок можна сказаць, што ў Беларусі ёсць свой топ спецдакладчыкаў па топе парушаемых правоў. То бок, калі вы бачыце, што ў вас ёсць нейкая сітуацыя, дзе парушаны пэўныя правы, то па гэтых пэўных правах можна падабраць сабе, так сказаць, і спецдакладчыкаў.
Я бы адзначыла, што так, ёсць, напэўна, і ў нашым уяўленні нейкі пэўны топ, тэмы, якія на павестцы, там ўсё тое, што касаецца палітычных рэпрэсій, але не варта забываць пра іншыя пытанні і, напэўна, вельмі важна падкрэсліваць стан з правамі і свабодамі людзей у розных галінах. І вось там добры прыклад не са спецдакладчыкамі, але калі офіс Светланы Ціхановскай рабіў рэпорт па мэтах устойлівага развіцця, гэта не зусім та тэма, напэўна, для кагосьці была адкуль чакаеш нейкага такога адвакатавання таго, што ў Беларусі не ўсё добра і таго, што ёсць праблемы і іх трэба вырашаць, але часам менавіта такія невідавочныя менавіта тэмы могуць працаваць лепей, чым моўна такія палітызаваныя пытанні.
Спецдакладчыкі гэта адна з спецыяльных працэдур, і як вось звычайны чалавек, з якім нешта здарылася, і ён не можа знайсці абарону ў Беларусі, як ён можа звярнуцца да спецдакладчыкаў?
Гэта насамрэч даволі проста і нават інтуітыўна зразумела, калі зайсці на сайт, таму што на сайце прапануецца адразу форма, якая запаўняецца чалавекам. То бок у гэтай форме ўсе патрэбныя пытанні для таго, каб спецдакладчык змог ацаніць сітуацыю. У выпадку таго, калі спецдакладчыку патрэбна дадатковая інфармацыя, дадатковая, то бок больш за тое, што пытаецца ў форме, то чакаецца, што спецдакладчык будзе звязвацца з чалавекам. У гэтай форме можна пакінуць, нават трэба пакінуць свае дадзеныя, і вось з дапамогай гэтага спецдакладчык можа звязацца з чалавекам.
Ну, тут гаворка ідзе пра сайт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Так, менавіта. Ну, і яшчэ такі маленькі пунктик, які трэба мець на ўвазе. Там можна стварыць такі часовы акаунт, які дазваляе, нават не акаунт, а запаўнення гэтай формы патрабуе ўвесці логін і пароль, які прыдумляеш на месцы. І гэты такі часовы акаунт па гэтым пытанні, гэтай форме дзейнічае адзін дзень, то бок адні сотні, 24 гадзіны. Гэта трэба мець на ўвазе, калі вы хочаце вярнуцца да запаўнення гэтай формы на працягу пэўнага часу. Вось гэты час не павінен перавышаць 24 гадзіны. Альбо захоўвайце дзесьці ў асобным дакуменце і потым запаўняйце ўсё за раз. Вось такая парада.
Ну і вось чалавек, дапустім, чалавек напісаў спецдакладчыку, спецдакладчык, ну, напрыклад, па пытанні аб свабодзе мірных сходаў і асацыяцыі, атрымаў гэта паведамленне і, магчыма, запытаў дадатковую інфармацыю чалавека. І што далей адбываецца? І з чалавекам, і са спецдакладчыкам.
Тое, што адбываецца з чалавекам, так часта гэта можа выглядаць крыху небяспечна, нешта такое пра сябе распавядаць, асабліва калі ты знаходзішся ў Беларусі, але трэба разумець, што ёсць розныя ўзроўні канфідэнцыяльнасці, якія ты можаш абраць, і супрацоўнікі не зацікаўлены, там спецдакладчык той жа па Беларусі, Анаіс Марін, яна ніколі не зацікаўлена, каб кагосьці рызыкаваць чымсьці жыццём, і як мы бачым там па апошнім яе нейкім дакладам, то там ніякія імёны амаль не пазначаюцца, акрамя там нейкіх агульнавядомых медыйных людзей, права якіх парушаюцца. Вось, тому просто чалавек можа даваць згоду на тое, ці не даваць згоду на тое, каб па яго кейсу, там неяк спецакладчыкі камунікавалі з уладамі, каб па яго кейсу нешта публічна аказалось. Але нават калі там чалавек не дае такую згоду, усё роўна гэтую інфармацыю нават у такім выглядзе вельмі важна падаваць, таму што зразумела, што зараз спецдакладчыкі не будуць штосьці нават, напэўна, і спрабаваць казаць уладам Беларусі. Ну, таму што ўсе вы разумеюць, што гэта бессэнсоўна. Гэта інфармацыя хутчэй збіраецца і распавядаецца ў некім больш ці менш абагульненым выглядзе для таго, каб адвакатаваць павестку, калі вось мы кажам пра спецдакладчыка ў Беларусі, то гэта вось той чалавек на міжнароднай арэне, якая ў тэме, якая разумее, што адбываецца ў Беларусі, якая зацікаўлена ў тым, каб пра гэта распавядаць, каб данасіць інфармацыю, каб тлумачыць, чаму ўсё яшчэ патрэбна падтрымліваць Беларусь і беларусаў, таму што шмат для каго ў міжнароднай супольнасці там палітыкі змяняюцца ў дэмакратычных краінах, там гэтыя цыклы выбарчыя праходзяць, час ідзе і прыходзяць новыя людзі, якія там могуць не чуць, што было там у 20-м годзе, а нават калі чулі, што ну гэта было ў 20-м годзе, а зараз ужо там 23-е, будзе 24-ты, і таму заўсёды патрэбна трымаць гэту всю павестку такой цёплай, гарячай, паказваць, што происходзіць, што пазітыўных зменаў няма, і менавіта гэтым і займаецца спецдакладчык па Беларусі. І менавіта, напэўна, зараз гэта яе асноўная функцыя падтрымліваць павестку Беларусі актуальнай.
Ёсць яшчэ і такое рэагаванне спецыяльных працэдур, спецдакладчыка ў прыватнасці. Гэта аператыўна звязвацца з дзяржавай. Як слушна сказала Света, ні ў каго няма мэты данесці да дзяржавы, што тое, што вы робіце, гэта незаконна і парушае правы. Мэта хутчэй у тым, каб звязацца з урадавымі арганізацыямі і спытаць у іх канкрэтна пра канкрэтны кейс. І такое насамрэч, на маю думку, адбываецца і прымяняецца, таму што мы можам бачыць, як сітуацыя можа мяняцца пасля таго, як людзі звяртаюцца да спецыяльных працэдур. І мы не ведаем, чаму гэта сітуацыя мяняецца, але карэляцыя адпаведная можа быць прасочана.
Тут варта дадаць, мабыць, што спецдакладчык не як бы адчытваецца ні перад кім у сваіх дзеяннях. Вось ён атрымаў паведамленне, і што ён далей робіць, ніхто не ведае, але сітуацыя можа змяніцца.
Так, плюс-мінус такія гісторыі былі. Напрыклад, супругі Крупенич, якія былі затрыманы па так званых каруселях, то бок калі людзям даюць некалькі арыштаў за пар, то бок адзін за адным, за трэцім, і людзі сядзяць не 15 сотняў, а могуць там 80 сядзець. Вось, і такі быў кейс у супругаў Крупенич. Мы звярталіся па іх і потым дадавалі дапаўненне, дасылалі таксама. Ну, і іх адпусцілі, і яны з'ехалі. Мы не ведаем, ці гэта паўплывалі гэтыя звароты, ці проста улады падумалі, што гэтым людзям дастаткова, невядома. Але таксама былі і падобныя кейсы з Янушкевічам, напрыклад. Мы таксама па ім звярталіся, і ён зараз на волі. Ну, і іншыя былі кейсы, так. Але былі, варта адзначыць, кейсы, якія не спрацавалі. Таму складана сказаць, ёсць тут карэляцыя, але пакуль заўважаецца нейкае падабенства да таго, як бы нам хацелася думаць, то мы будзем, канешне, працягваць так думаць і рабіць менавіта такія штукі.
Быў яшчэ выпадак з Марфай Рыбковай, калі ёй не аказвалі медыцынскую дапамогу. Мы рабілі зварот пра гэта, і па выніку медыцынская дапамога была аказана, якой яна доўга чакала. З нашай практыкі не было ні разу, калі б мы рабілі такі зварот да спецдакладчыкаў, і сітуацыя пагаршалася. Часам яна паляпшаецца, часам ўсё застаецца як ёсць, але каб пагаршалася, то не.
І я чую, што вы кажаце, што вы падавалі гэтыя звароты. У некаторых выпадках да спецдакладчыкаў могуць падаваць усё ж такі не ад першай як бы асобы, а праваабаронцы. Гэта з чым звязана? З тым, што чалавек сядзіць і не можа сам за сябе падаць гэты зварот? ці заўсёды можна ад як бы старонняй праваабарончай арганізацыі, напрыклад, падаваць па чалавеку?
Заўсёды можна ад старонняй арганізацыі падаваць, і мы заўсёды прапануем такую дапамогу зрабіць гэты зварот, бо ўсё ж такі у праваабаронцаў ці іншых людзей з адпаведным там юрыдычным досведам ці праваабарончым досведам ужо ёсць разуменне, як лепш гэта ўсё апісваць, як распавядаць. Але так, чалавек можа звяртацца самастойна ці можа праз прадстаўніка. Для гэтага патрэбна пісьмовая згода ад самога чалавека, ці калі чалавек знаходзіцца, ахвяра парушэння знаходзіцца ў неволі, напрыклад, то патрэбна згода яго, кагосьці з яго сям'і.
Мы пагаварылі пра спецыяльныя працэдуры, а гэта спецдакладчыкі, як тэматычныя, так і краінавыя, якіх мы закранулі. А ёсць яшчэ адзін від спецыяльных працэдур, гэта працоўныя групы. І вось што гэта такое?
Мы ў вясне звычайна працуем з працоўнай групай па адвольных затрыманнях. І гэта таксама такі орган, які ў адрозненні ад спецдакладчыкаў, працоўная група прымае рашэнне, якое публічна, якое бачна, гэта крыху больш пахожа на то, як працуюць камітэты, як працуе, напрыклад, камітэт правак чалавека, то бок робіцца зварот і працоўная група выносіць рашэнне. Але там таксама гэта спецыяльная працэдура, таму ўсё крыху па-іншаму. І працоўная група можа проста не выносіць рашэнне. Можа працоўная група вырашыць, што зварот яна не прызнае прыймальным, а можа прызнаць прыймальным. Але вось от такая штука, што калі звяртаешся ў камітэт, то заўсёды дзяржава, напрыклад, Беларусь, заўсёды спрабуе аргументаваць, што ну вось тут зварот не з'яўляецца прыймальным і не павінен прыймацца там чамусьці, напрыклад, таму што не ва ўсе суды чалавек звярнуўся. А у выпадку з працоўнай групай тут яна у яе больш нейкая свабоды вырашаць, што з'яўляецца прымальным, больш аўтаноміі, я б сказала, і рашэнні такія больш, зноў такі, прямыя, такія радыкальныя, не такія мяккія і, напэўна, не такія мяккія, так, больш прама кажа, што, ребят, нейкі жах адбываецца. Вось апошніх рашэнняў такія прымаліся по затрыманню Максіма Знака, Сергея Ціханоўскага. Гэта вельмі значна для Беларусі рашэнні, і было б, канешне, добра, калі б такіх зваротаў у працоўную групу і такіх рашэннях выносілася б больш.
Працоўная група адрозніваецца ад спецдакладчыкаў. Ужо закладзена ў назве гэта розніца тым, што працоўная група – гэта калектыўны спецыяльны орган. Гэта некалькі людзей, якія выносяць менавіта рашэнне, як ужо сказала Света. І вось, ну, гэтым і ёсць адрозненне.
Дзякую вялікі за размову. Спадзяюся, мы ўсе разам са слухачамі разабраліся, што гэта за спецыяльныя працэдуры ААН, у якія можна звяртацца і як самастойна, індывідуальна, так і з дапамогай юрыстак праваабарончага цэнтра «Вясна». Мы размаўлялі, нагадаю, з Святланай Галаўнёвай і Вікторыяй Рудзянковай. Дзякую вам вялікі за размову.
Дзякуй.
Сім дзякуй за тое, што нас паслухалі, і за тое, што цікавіцеся тэмай, як абараніць свае правы ў Беларусі. Down.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
С вами Ева Барзиловская. Инициатива у молодевом хабе «Напиши лист политвязню в Варшаве» протягивается уже другий год. Ее модераторка Алена Пономарова. Поглядим, как это отбывается.
Гэта такая праца, яна рутинная, можа сумная часам. Колькасць лістоў на сённяшні дзень это ўжо трошачкі яшчэ, напішам ўжо 3000. Я бачу падтрымку беларусаў, гэта і грашыма, і тое, што людзі прыходзяць кожную сераду, не спыняюцца. Без 15-6, калі я сяджу тут адна, кожны раз у мяне ў галаве думкі, што сёння ніхто не прыйдзе. І кожны раз людзі прыходзяць, беларусы крутыя, беларусы памятаюць, не здаюцца ні ў якім разе, і прыходзяць пісаць лісты. Было там пару адказаў з хіміі, але ось не так давно мы адправілі ўжо лісты з канвертамі, са зваротнымі маркамі, з дапамогай якіх людзі як бы змогуць прыслаць адказ. Вельмі спадзяемся на гэта, канешне. Хачу нагадаць, што наша ініцыятыва працуе не толькі для таго, каб атрымліваць адказы. Гэта, канешне, першая, гэта салідарнасць, падтрымка палітвязню. Мы спадзяемся, што лісты тут і даходзяць, і як бы людзі іх атрымліваюць гэту падтрымку. Другое, гэта такая своеасаблівая акцыя салідарнасці. Гэта пра тое, што людзі ў Беларусі, які там працуюць, яны бачаць, што людзі тут за мяжой не забываюць палітвязню, што гэта гласна, гучна, і што мы пра гэта памятаем. Калі мы будзем усе маўчаць, калі мы не будзем нічога рабіць, будзе толькі горш, горш і горш. Я заўсёды кажу, што мы зараз людзі за мяжой, беларусы за мяжой, гэта голас беларусаў у Беларусі. Таму што яны там не могуць казаць, яны ў канцлагеры, яны не могуць пісаць нават адкрыта лісты. Мы тут можам, мы можам і пісаць, і гаварыць, і хадзіць на акцыі. Гэта наша місія, так скажам, людзей, якія выратаваліся з гэтага канцлагера. Каб не забыцца пра сваю радзіму, пра тое, што мы беларусы. Гэта наша праца зараз.
Мені клічыцца Лесь, і я валанцёр і мадэратар ініцыятывы «Напішы ліст палітвязню».
Чаму вы ўзялі на сябе гэту місію?
Я думаю, што на гэтае пытанне у вялікай колькасці людзей будзе аднолькавы адказ. Таму што не было іншага чалавека, які б гэта зрабіў, і проста заўжды трэба рабіць тое, што ніхто вакол не робіць.
Беларусы Варшавы прыходзяць пісаць. Хацелася б, каб іх больш было, ці дастаткова?
Тут жа справа не ў колькасці. Тут зразумела, што людзей, якія зараз знаходзяцца ў складаных умовах у турме, іх вельмі шмат, і нам хацелася б лістоў напісаць як мага болей. Гэта справа не толькі пра колькасць, але і пра якасць. Ось, і мы заўжды мусім памятаць, што ёсць некалькі бакоў, так? Гэта і падтрымка палітвязняў, але і гуртаванне, мацаванне беларускай супольнасці тут у Варшаве. Ось, і нейкая дзейнасць і псіхалагічная падтрымка людзей, якія хочуць нешта зрабіць тут. Зразумела, што ўсім хацелася б, каб падтрымка была большая, але мы робім столькі, колькі мы можам.
Вы давно ўжо ў Варшаве?
6 год.
Да, я тоже 6 год здесь.
А прыйшлі першы раз, хаця пісьмы пішуць ўжо 2 год. Дзе вы пачулі, чаму вырашылі?
Я, напрыклад, падпісана на беларускі моладзевы хаб у Інстаграме і хацела пайсці, толькі я сумнявалася, ці я пайду сама, і таму я выцягнула свайго сябра з сабой, каб напісаць ліст. Я разумею, што яны там знаходзяцца і што ім цяжка, і мне хацелася бы проста штосьці файнае зрабіць для іншых людзей, якія знаходзяцца дзесьці далёка, якім дрэнна, і проста я б каб іх падтрымаць, таму што усе гэтыя пратэсты і мітынгі гэта добра, але яны пра гэта не чуюць і не бачуць гэта. Гэта для нас усе гэтыя пратэсты. А ім таксама патрэбныя словы, якісь можна нават парады ці проста падтрымка, гэта ўсё ім патрэбна.
Мне кажется, што как бы кожны чалавек должен напісаць пісьмо. Это может быть немножко воспринимается как гражданский долг. А в целом, я думаю, что людям просто приятно получить знак внимания, тем более, когда они находятся в таких условиях.
Артур, я прихожу, как только переехал, то есть где-то год назад. В данном случае лучше сохранить себя, и то, что я могу сделать, это написать это письмо. Я фотографирую также эти письма, и если сильно понравится, в любом случае можно будет их показать. В целом важно показывать детскому физическому режиму, что мы про своих не забыли, поскольку сейчас у нас основная база населения деполитизировалась, то нам тем более, как вот ядро активизма, нужно показывать, что все еще продолжается, ничего не закончилось. Поверьте, они очень этого боятся. Как вы знаете, пытки и все остальные потребства любят тишину, поэтому чем больше о людях говорим, мы знаем, тем им на самом деле лучше.
Поводле Алены Пономаровой, ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню» будзе існаваць, пакуль не выйдзе за кратаў апошні палітвязень. Яна спадзяецца, што беларусы Варшавы падтрымаюць яе памкненне. З вами Ева Бардзялоўская. Што, калі лісты не ўсе даходзяць? Ёсць і іншыя спосабы падтрымкі палітвязняў. Пра гэта нашыя суразмоўцы распавялі беларускаму радыё «Рацыя». Паслухаем.
Каментар.
Калі цяпер пісаць лісты да палітвязняў, то яны могуць губляцца ў нікуды, але шукаць новыя спосабы падтрымкі варта. Адзін з такіх спосабаў – гэта дасылання бандыроляў, распавяла валантэрка Алена Макаревіч.
Я такую систему для себе выпрацавала, что коли человек находится еще в СИЗО, то я досылаю просто посылки эти бандероли, потому что у меня уже просто скончились моральные силы писать листы у никуды, некую черную дирку, а бандероли, посылки, они с большего доходят. А коли уже человек вось у колонии неде, то мы контактуем праз неких сваяков, с которыми есть сувязь. У колонии в огуле не доходит абсолютно ничего, коли это не семья.
Коли отправляете бандерольки, то что медовито туды? Змещаетесь и ваши парады для тех, кто хотел бы такую бандерольку отправить?
Я думаю, што ёсць нейкі такі стандартны набор прадуктаў, калі асабліва ты не ведаеш чалавека, які, ну, што ён любіць, чаго ён не любіць. Гэта кава, гарбата, арэхі, часта дасылаюць таксама мяса кальмара, таму што гэта нейкі дадатковы крыніца белка, которага можа там не хапаць, паштоўкі, канверты, маркі па Беларусі, таксама за мяжу, нейкія дробныя такія рэчы з адзення, шкарпэткі, напрыклад. Ну, вось такі стандартны набор. Ну і, канешне, я спрабую, каб гэта было, ну, не ведаю, не як дадаць да гэтага нейкую, не ведаю, эмоцыю. Так, калі я, напрыклад, дасылаю шкарпэткі, то на іх можна штосьці вышыць нейкую кветачку, каб гэта было відно, што гэта не проста купленыя ў краме шкарпэткі, а што гэта вось чалавек прыклаў сэрца да гэтай бандэролі, ці так, не ведаю, нейкія да гарбаты дадаць засушаныя уласнаручна там валошкі там ці штосьці такое, каб нейкую дадатковую цеплыню спрабаваць туды перадаць, калі чалавек гэта там заўважыць, я думаю, што яму будзе так цёпла хоць на нейкі момант зробіцца.
Хоць апошнім часам карэспандэнцыя даходзіць вельмі рэдка, то зараз гэта могуць быць грашовыя пераводы і бандэролі. Валантэрка Лана Яраш падзялілася сваім досведам падтрымкі палітвязняў, які яна мае з 2020 года.
Ой, ну сразу же, наверное, как только сталі забіраць ещё там осенью 20 года, і тогда ещё когда даже просто людзі в СІЗО уходили, то есть, ну, там, на сутки, только на 15, еще не в колонии. Уже тогда туда телеграммы, чтобы, ну, быстро все доходило, и было понятно, что человек, ну, о нем думают. Деньги, я имею в виду, такие небольшие совершенно суммы, потому что говорили, что деньги 100% им перевод передадут. Допустим, письма им не передадут, а вот там хотя бы 5 рублей переводишь, а по-любому он, человек должен расписаться и видит фамилию, то есть от кого прислали. Ну, а что повлияло? Ну, не знаю, ну, во-первых, как солидарность, во-вторых, там было много людей, которых ты знаешь, некоторых, ну, лично. И потом, когда уже это начался процесс, уже когда люди сидели долго, то есть, тогда уже я там подбирала, допустим, смотрела, у кого день рождения там в этом месяце, делала себе там, ну, то есть, в какие дни им нужно там или телеграмму, или открытку послать, чтобы поздравлять, ну, чисто из-за поддержки, чтобы люди понимали, что они там не одни, и что люди о них думают.
Бандероль – самый оптимальный вариант, так лечить Людмила Новикова.
Ну, первое, о чем хочется сказать, то, что сейчас как раз-таки очень-очень ограничены возможности помощи семьям политзаключенным. А, точнее, даже самим политзаключенным семьям как раз-таки можно найти варианты. А письма бандероли доходят крайне редко. Письма вообще практически не доходят. Бандероли – да, но есть такая тенденция, что они возвращаются. Причины могут быть совершенно разные. Не положено, там, если человек, например, в карцере, либо просто вот вложение не то. То есть по любым причинам они просто возвращаются. Но и есть тенденция такая, что получают. То бишь, если мы хотим передать весточку какую-то политзаключенным, то это самый оптимальный вариант. Бандероль. Можно положить все, что угодно. Ребята отправляют яблоки, и это так мило, по-моему. Они прямо, я видела фотографию, где стоит там ряд посылок, 8-10 штук, и лежат яблочки, какие-то там такие приветики, вроде как валентинка, да? Но человеку, который получает эту валентинку, очень приятно.
Подайте, пожалуйста, несколько идей, что можно сместить у бандерольки.
Бандероль можно отправить такого содержания. Орехи, сухофрукты. Если знаете, например, то, что любит человек, можно спросить, кстати говоря, в группе, и ребята откликаются, либо, опять же, списаться с родственниками. Конфеты, которые не шоколадные, но все это нужно упаковывать в отдельные пакеты, и когда ребята отправляют, то есть это довольно такой трудоемкий процесс. Можно сушеную рыбу, можно какую-то колбасу или мясо тоже, которое не испортится, потому что бандероли идут очень долго, и не факт то, что они дойдут до адресата. Что еще? Еще, знаете, женщины очень любят и радуются маскам для лица. Такие масочки, которые продаются в косметических магазинах, в специальных таких отдельных упаковках. Арбузные, в общем, какого-то такого. И они даже радуются аромату этой маски. Понимаете, вот в таком формате. Что еще? Ручки и бумага тоже актуальны, но это скорее передают родственники, поэтому можно вес не тратить на это. Мыло, крем для рук, как и даже, кстати говоря, когда пишем письма, мы их туалетной водой своей пшикаем. Не знаю, как это правильное слово называется, пшикаем. Девочки потом ответ пишут, что очень прекрасный запах, там такого-то, такого-то, они даже фантазируют на эту тему.
Як думаете, а ці у сьогоднішніх обставинах можна неяк підтримати було б і сім'ї політв'язнів так само?
Безусловно, сім'ї політзаключених очень требуют и, ну, не требуют, они нуждаются в поддержке. Они нуждаются в поддержке не только материальной, что тоже актуально, потому что адвокаты и все, закупка продуктов для передач, и в целом это очень-очень материально затратно. Уходят огромные деньги на все эти нужды. И я знаю, что люди просто не доедают, собирают со всей родни эти деньги для того, чтобы оплатить адвоката очередной поход. Но это, конечно, очень расстраивает, всегда огорчает. Поэтому актуальна материальная поддержка всегда. Мы отправляем еще подарочки детям политзаключенных, и это тоже, ну, уже с теми, с которыми мы общаемся, ребятами, с теми семьями, которых мы уже хорошо знаем, на праздники, на день рождения, на какие-то такие вот Новый год, большие праздники, да. Можно какую-то мелочь. Сам знак внимания уже огромная помощь. Им важно понимать то, что о них не забыли. Им важно понимать о том, что помнит того человека, который сидит в тюрьме, и помнит его родственников, потому что это прошло уже довольно много времени, мы все это прекрасно понимаем. Но проблема актуальна остается сейчас, даже, наверное, актуальнее, нежели чем это было 2 года назад.
Вот такие способы поддержки политвязня убачат наши суразмовцы. Я нагадаю, что бандерольки можно досылать тем, кто еще не осудил. Уджений знаходяться у СІЗА. А на гэтым я, Єва Бердзіловська, з вами розвітваюся. Зустрінемося праз тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо Рація. All human rights for all.
Високий ропос жмогус тейсис висіємс. Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо Рація.
настал. Что ты этим сказать хотел? На межах счастья набиты страх.
Проживешь 100 годов, пусть все добро по голову хэ.